93,9 FM.
Уважаеми слушатели, анализ на актуалните събития ще направим с Татяна Бороджиева, преподавател в катедра политология на Софийски университет. Добър вечер, доцент Бороджиева.
Добър вечер.
Бих искала да започнем с последната обсъдена тема за днес в ефира на Радио К2, а именно Нобеловата награда за мир за 2012 година, която бе присъдена на Европейския съюз. Какво според вас е значението на тази награда и какво послание носи тя?
Ами, аз мисля, че това е част от така новата идея или стратегия, нека да го наречем, на Европейския съюз, да се превърне в признат международен фактор, тъй като спомням си, че още преди две години на една конференция за 50 годишнят на Евростат, комисарът по комуникационните въпроси изтъкна тази съществена разлика, която се получава в света. Европа и европейските държави, които поединично помагат изключително много за развитието на демокрацията в света, в никакъв случай нямат популярността на Америка, която концентрирано действа с своите представители. И оттам струва ми се, че това действие на така единодействие, което всъщност целеше усилията на всяка една отделна държава да бъдат представени като част от усилието на Европейския съюз, така налагането на демокрацията и на демократизацията изобщо в света, са така плод на тези усилия, тази Нобелова награда. И всички ние трябва да се чувстваме в някакъв смисъл съпричастни, дори ние българите, макар че не зная дали имаме това чувство на гордост от тази награда, но е добре да го имаме и да си помислим доколко даваме своя принос точно, включително и в развитието на процесите в България.
А защо наградата за мир разгневи евроскептиците?
Ами, тъй като евроскептицизма, според мен корените му са по-скоро базират се в тази загуба на самостоятелност, която всяка една европейска държава и нация трябва да изтърпи в името на това, че правим един по-голям съюз. Този загуба на суверенитет и идеята все по-малко да се налагат отделните нации и национални различия е в основата на така на крайните настроения. Разбира се, те се подсилват от икономическите проблеми и от факта, че самия Европейски съюз не може да все още да реши да приеме ясна стратегия дали става въпрос за изграждане на една многонационална държава или на държава тип федерация, както са Съединените щати. Но така или иначе, евроскептицизма винаги се е възползвал от всеки един повод, за да изтъкне негативите на Европейския съюз. И не зная и трудно мога да направя пряка аналогия между наградата за мир и евроскептицизма. Но струва ми се, че когато като всяка една емоция, независимо от това дали тя се проявява в отделни хора или в множество хора, там малко рационализъм има. Така че всяко добро, което се казва за Европейския съюз, по някакъв начин бива критикувано или отричано от евроскептицизма.
Да.
Ако щете, повод са и тези тежки протести, на които станахме свидетели в последните няколко години. Нали? Франция, Париж, след това Лондон. Малко трудно този тип демонстрации могат да бъдат вързани с идеята за мир и гълъба. Нали? Може би това също е част от позицията на евроскептиците.
Да. Какво е посланието, което изпраща Нобеловия комитет към Европейския съюз с тази награда? Тя идва в, може би, най-тежката година от съществуването на Съюза.
Мисля, че основното послание е да се вгледаме в позитивите и възможностите, които ни носи едно такова обединение, и то не просто икономическо обединение, както е тръгнал Европейския съюз, а именно обединение на ценности, каквото, така, каквото се опитва да бъде поне в част от вижданията относно дебата на развитието на Европа. И разбира се, не се състоя през Европейската конституция така основата или институционализацията на европейското гражданство, но струва ми се, че Нобеловия комитет дава своята позиция в това отношение, и тя е позитивна от гледна точка на, на това, че само обединена Европа може да има сериозни резултати в световен мащаб.
Да, бих искала да преминем към следваща тема. Бюджет 2013, ако може да коментираме как беше представен той от управляващите, реакциите на опозицията съответно.
Ами да ви кажа честно, бюджета издава един странен парадокс. От една страна става ясно, че пари има. От друга страна обаче не става ясно защо защо приоритетите, които, новите приоритети, които формира този бюджет за следващия мандатен период, защото в някакъв смисъл бюджет 2013 и начинът, по който го представиха, беше по-скоро визията на управляващите за следващите 4 години, повече отколкото за следващата година просто. Тоест, те се опитаха да кажат с този бюджет, че се полагат основите на някакво действие, което започва от 2013 година с този бюджет и ще свърши с едни още по-хубави неща след 4 години. Що се отнася до... Защо казвам, че е парадокс? Защото в същото време бюджет 2013 ще заложи макар и видимо приоритети като, като образованието и науката, но с толкова бавни и нежни, бих казала, темпове на развитие, че де-факто няма да могат да бъдат превърнати тези сфери в приоритет. Тоест, на пръв поглед бюджет 2013 според управляващите се вписва в стратегията 2020 на Европа, тоест икономика базирана на знанието, но нито параметрите, които се задават за държавата как ще стимулира и как ще въздейства на икономиката, така че тя да може по-бързо да се развие и изобщо да излезе от тази криза, в която и да извади цялата страна от тази криза, в която се намираме. Нито образованието с темпа, с който си представят управляващите, че ще го стимулират, би могъл да превърне икономиката в икономика на знанието. От друга страна, опозицията не се фокусира върху тези стратегически параметри на бюджета, а по-скоро се фокусира върху факта, че този бюджет е разчетен на така социалната част на този бюджет, която е сравнително увеличена, е разчетена изцяло на основа предстоящите избори. Тоест, критиките на опозицията в лицето на, на БСП основно, но не само, нали, имаше и от ДПС частично такива критики, пък и от Атака, бяха във връзка с точно с така факта, че бюджета някак си е предвиден като че ли до изборите и фокусира възможността да, да се направят повече плащания спрямо предстоящите избори. И в този смисъл да се потуши напрежението, което съществува вече между замразени доходи и увеличаваща се така стагнация на икономиката. А от трета страна имаме така едни по дълбочини, бих ги нарекла, икономически позиции, изразени основно през така бившия министър-председател и министър на финансите господин Иван Костов, което не е изненадващо. Но в интерес на истината за мен е нямаше един така общия анализ, който да даде възможност на българите да, да си представят този бюджет как ще се отрази на, на цялостното функциониране на всяко едно семейство и на всеки един отделен гражданин.
Да, след представянето на бюджета последва Национален съвет за тристранно сътрудничество, където не бяха включени и не се обсъждаха въпросите за въвеждането на 10% данък върху лихвите по депозитите в банките, също така и проекто закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013. Буквално на следващия ден бяха внесени те от господин Дянков. Да. Поради тази причина от КТ подкрепа му искат оставката.
Значи, много е интересно, защото, ако си спомните, само преди 2-3 месеца, в края на политическия сезон летния, господин Дянков категорично заяви, че на 15 септември ще бъде представен бюджета и заради това, между другото, имаше такава една междуведомствена комисия, включително, която участваха партньори от работодателите и от синдикатите, която трябваше да определи праговете на минималните работни заплати в отделните сфери.
Да.
И тя трябваше да работи така извънредно, ако мога да се изразя, с много съкратени срокове, точно защото трябваше да се внесе бюджета на 15 септември. Сега сме 15 октомври и се оказва, че министър Дянков в последните 2-3 дена буквално ни залива с изключително екзотични предложения, което не изглежда никак сериозно. В този смисъл така разбирам искането на оставка от страна на синдикатите, защото действително не е сериозно финансовия министър на една държава, който би следвало да се очаква, че поне по негови заявления от поне от 2-3 месеца готви бъдещия бюджет, в последния момент, включително след като вече е внесен бюджета, да дава така предложения, които касаят сериозни пера в този бюджет, yeah. Защото НЗОК е едно много сериозно перо. Не бива, но към всичко това трябва да прибавим, т.е. към тази свободия, която се позволява, така бих я нарекла министър Дянков, трябва да прибавим факта за едни промени в закона, който дава възможност на министъра да се разпорежда с финансите, да взима от едно министерство, да дава на друго, от една община на друга, без да съгласува това нещо по никакъв начин с нито с Министерски съвет, нито с Народното събрание. И мисля си, че тук сме изправени точно пред стария пример, че когато един човек иска твърде много свобода, в български условия, когато е български политик, това означава просто липса на контрол, нежелание да, така липса на прозрачност и нежелание да се покажат ясните параметри на нещата. И за това си мисля, че е парадоксално твърдението, че има достатъчно много пари в бюджета и в същото време постоянно всякакви действия, които показват огромен стремеж да се натрупат от някъде пари. Не мога да си обясня какво всъщност се получава и за какво става дума.
Ами аз за това ви поканих, тъй като предполагам, че и нашите слушатели не могат да си обяснят. Но
Да. Говориме за милиарди, за пълен резерв, за много пари, за възможност да се развържат да се развърже плащането и повишаването на доходите и в същото време да се търсят и да се обясняват, че с 10% там с лихвата върху депозитите ще се платят пенсиите и прочие такива неща, да се говори, че се намалява цената на лекарствата, но всъщност тя да се намалява само спрямо на ЗОК, т.е. да се освобождават пари от бюджета на ЗОК и да има възможност той да бъде намаляван, защото много ясно се показва в примерите, които демонстрираха и от медиите, как всъщност върват цените на лекарства. И че гражданите, напротив, почват да плащат повече. Тоест, намаляването на цените на лекарствата, както беше споменато за едно от лекарствата, ако е било 15 лева и гражданин е плащал 5, а касата е реимбурсирала 10, сега то е 10 лева, но гражданин е плащал 6, а касата реимбурсира само 4. Тоест, има драстично намаление на цените на лекарствата, които плаща НЗОК, което означава освобождаване на част от парите, които трябва да се дават за НЗОК. И те къде отиват при това положение? Много са въпросите и ми се струва, че те няма как да бъдат малко, защото има една друга порочна практика по повод на бюджета. Аз лично нямам спомен от 2009 година насам да се прави ясен отчет как е минала предишната финансова година. И да е ясно какво е изпълнено, какво е постигнал бюджета, защото бюджета, това означава така ресурса, за да се правят определени политики. И няма такъв анализ за изминалия бюджет. Ако спомните, миналата година министър Дянков каза, че въобще няма да го прави и няма никакъв смисъл да го прави. Той би внесъл новия бюджет.
Да, т.е. той...
Отново, как да правим анализ и да обясняваме кое какво става, когато всъщност нямаме яснота за изпълнението на бюджета. Тъй като и миналата година бюджета беше внесен преди края на, на годината, т.е. преди декември месец, което е добре, защото той трябва да бъде приет преди новата година, но за сметка на това преставаме да се интересуваме какво става с предишния бюджет някакси улисани около нас.
Да, разбираемо защо, ще оставим темата отворена. За финал, накратко, ако може и да коментираме сагата АЕЦ Белене, неизбежно е. Имаше и консултации при президента Плевнелиев относно референдума. Какво е вашето мнение и коментар?
Тук като политолог наистина съм изненадана, докъде може да стигне така българския уникален опит, който трупаме. Вижте, референдума е определен инструмент в рамките на така политическите инструменти да се управлява и да се включват гражданите в взимането на решения. И нещата са ясни при референдума, поне законово. Имаш въпрос относно референдум, поставяш го, събираш подписи, внасяш ги, президента трябва да насрочи референдум в определено време и трябва съответно той да бъде проведен. Сега се оказва, че президентската институция без абсолютно всякакви правомощия почва да обсъжда по същество какво представлява въпрос. Второ, имаше 3 месеца, в които се събираха подписите. Да не говорим колко време преди това се говореше, че се направи такъв референдум. Но да кажем, не са знаели точно въпроса. Ами не знаехте от президентството и от Министерския съвет какъв е въпросът, под който се събират подписи. Според мен управляващите просто изобщо не смятаха, че ще бъдат събрани такива подписи. И в този смисъл те гледаха така с една надсмешка на това нещо. Тогава репликата на министър-председателя беше БСП се преброи. Хубаво, ма като събраха подписите, изведнъж се оказа, че това, този въпрос бил майни противоконституционен и така нататък. Ама вижте, това просто вече е смешно. Няма друго действие, освен някой, ако иска да си формулира по друг начин въпроса или друг въпрос, да си събере съответно подписите и да си го направи. Така е при референдумите. И трябва да е ясно, че всяко друго действие, според мен, е израз на само показва слабостта на управляващите и само показва факта, постоянно доказва факта, че никой не е очаквал, че в България ще има такива подписи. За мен най-хубавото в този референдум е, че със събрани подписи има възможност да има референдум. Да. Защото това отключва от тук нататък възможността българските граждани наистина да инициират дори те или пък през партии въпроси, които смятаме, че са важни за нас и да се събират тези подписи. Вярно е, че условията са много тежки по начин, по който в закона са направени, но така или иначе, аз смятам, че демокрацията това е върховенството на закона и след като има някакви закони, трябва да ги спазваме. Институциите първи трябва да покажат, че ги спазват, а президента най-вече.
Нека така и пожелателно да завършим. Аз много ви благодаря за този изчерпателен анализ на актуалните събития. Желая ви хубава вечер. Уважаеми слушатели, всичко хубаво. Разговарях с Татяна Буруджиева, преподавател в катедра политология на Софийския университет.